Diýýaralatlyk radiosu gadyrly dinleýijiler, habarlar günnäligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyny. Şuýlun 1-nji ýanwarynyň OBSE başlyklyk edýän Gazagystanyň daşary işler ministri 2010 ýyl üçin şu gün Gazagystanyň iş planyny ýylan eder. Bu arasında maglumatlar berer. Türkmen jemgyýetinde siýasy partiýalaryň hem jemgyýetçilik guramalarynyň nähili ýaly rolu bar? Şu temadan taýýarlanan syýny Hatire günü vatanın azatlığı uğrunda vefat bulanlar 12. yanvarda yatlarını olara ulu hormat koyuldu. Şeyli hormata yoğurdun diğeri gelip veren rayetleri münasip değil mi? Polsovet devletleri boyunca ekspertin komentariyatını dikkatinize ödürler. Köp sanlı Türkmenistanlı pensiyonerlerin alayan pensiyonları oların günlülük hacetlerine yetiyer mi? Aşavatta kavarçıyımızın tayyarlan gepleşirin dinlersiniz. Programmanı Pragadak stüdyodan men Nazar Kudayberdi atbariyar. Türkmenistan 6 asır internet faaliyetinin yazmağına göre 13. yanvarda Türkmenistan'ın Umummilli Kalkınış Hareketi'nin Milli Sovyeti'nin hem Dempartiyanın siyasi genişinin birlikteki maslahatı geçirilip onunla 2010 yılda öngde duran meseleler maslahatlaşılıptır. Türkmenistan'daki Yeketek Partiyanın ve özünü köp sanlı cemiyetçilik kurumları birleştiriyen hareketin Türkmen cemiyetinde ne hili rolu var? Şu temadan havarçıyımız gözelin tayyarlığını sıyınlı dinleyelim.
Xabar berilishine göre maslahatda hususan qalqınış hereketining düzmine geriyen jemgyýetçilik guramalarynyň işlerini gowlandyrmak, olaryň aragatnaşygyny aktivleştirmek we geňeltmek boýunça teklipler garaldy. Umummilli qalqınış hereketining we Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň ägir toly siýasy jemgyýetçilik güýçtügini we bu güýjün türkmen jemgyýetiniň mundan beýlekde bütövleşmegine ýardam bergenligini Türkmen döwlet habarlar gullugy belleýär. Türkmenistanyň jemgyýetçilik birleşikleri barada 2003 ýylyň 21-nji oktýabrynda kabul edilen kanunda jemgyýetçilik guramalary barada şeýle düşündürüş berilýär. Jemgyýetçilik guramalary milletin öz-özüni dolandyrýan kommersiýa bolmadyk guramalardyr. Olar bütewi maksatlaryna ýetmek üçin bütewi behwitleri esasynda birleşen raýatlaryň inisiýatywasy bilen döredilýär. Öz nowatynda synçylar jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistanda siýasy ideologiýanyň propaganda guraly bolmagyna galýanlygyny we olaryň hakyky manyda jemgyýetçilik guramalarynyň maksatlaryna laýyk iş alyp barmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän hökümete degişli bolmadyk Türkmen inisiýatywasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýurtda ýa-da ýurdun belli bir bölegünde bolup geçýän ýagdaýlara jemgyýetiň hem häkimetleriň önüni çekmek, şeýlede problemalary çözme uğrunda hereket etmeldigini we olaryň öz tekliplerini öňe sürmeldigini bellädi.
Основная задача общественных организаций именно принуждать власти
Jemgyýetçilik guramalarynyň esasy maksady häkimetleriň bar bolan problemalary çözmegini gazanmakdan ibaret bolmaly. Hut şonuň üçin olaryň hiç bir siýasy ýa-da maliýe toparyna garaşly bolmazlygy öwrenip wajyp. Çünki siýasy ýa maliýe toparlar öz behwitlerini eriýärler. Jemgyýetçilik guramalar bolsa jemgyýetiň behwitlerini gormaly.
Они отстаивают прежде всего интересы общества.
Азатлык радиосунун интернет сайтына кошулган маалыматтардын биринде шейри курамаларынын санынын şu gün 12'den ibarettigi ve olaryň elinden gelen işleri amala aşyrýanlygy aýdyldy. Maglumatda KEGOKRA Basfor iqtisadiýetçileriniň bileleşigi agdalyp ýene 14 guramalaryň resmileştirilmegine garaşylýanlygy bellendi. Hökümete degişli bolmadyk guramalar we olaryň alyp barýan işleri barada öz nawatynda Türkmenistanyň habar beriş serwislerinde maglumat göze ilmedi. Hatta qalqınış hereketiniň düzmündäki jemgyýetçilik guramalarynyň alyp barýan işleri barada hem berilýän maglumatlar az. Jemgyýetçilik guramalarynyň we Demokratik Partiýasynyň 13-nji ýanwarda geçiren maslahatynda da geçen ýylyň dowamında edilen işleriň netijelerini garalandygy aýdylan hem bolsa taýyk işler barada habar berilmedi. Türkmenistanyň qalqınış hereketiniň düzümi nämeden ibaret we bu jemgyýetçilik hereketiniň siýasy partiýa ýagny Türkmenistanda Ýeketek hasabalanan Demokratik Partiýa nähili gatnaşygy bar. Türkmenistanly jurnalist Aman Murat Bogaýew şeýle diýdi.
Demokratik partiýa döredilýär her gapdan 1-nji urumy 12-nji ýylda döredilipdi. Öz başyna milli halkynyň hereketi. Soňra kiçikler de şonu ýaşlar uramasy, onuň beýleki profsoýuz uramasy, ýene şonu ýaly temgetir guramalar hemmeden döwletiň gowanarlygyna guramalaryň birleşigi bar. Şonuň Ehli kararlar kabul edilene demokratik partiye hamanı tutuş yurdun ehli tatlığını ölçüne alayan hükmüne şeylere karar kabul ediyordu.
Cemiyetçilik hareketlerinin cemiyetin ve rayetlerin behvidini korama uğrunda işlemeyi ve tahkik netice kazanmak için onların erkin bulmağının zerurluğuna sinçiler ünsecek yerler. Opozitsiya vekili Türkmenistan'ın önkü parlament ağzası Halmurat Süyünov sonkı yıllarda edilen bir neçe sinançıkların başa barmanlığını etti.
Türkmenistan'ı Bahar'dan etrafını Sadık Mughallim var Durdumrad'ı. Sonun 400'den kuvrak teorinin fikrini paylaşan ya son bilen fikirdeş uğurdaş adamlar var. Yine sonun aklını birleşip kol çakıp prezidentin kabul hanesine hat uğra diyorlar. Bizim partiyamız registrasiya dindi. Yine bir edilmeyen o tereyem bir kil veri. Bundan başka da o Nevit Dağlı Yasulu Kur'an'ırda durduk oluyor. Yine o Yasulu bana Nevit Dağlı sol partiye dörtme için dokumentlerini açık edip uğrattı. Onun o dokumentlerim iyidine kaytarlığı durdu. Emma solur näme üçin registrasiya edilenek.
Öz nöwetinde Türkmenistanyň jemgyýetçilik bileleşikleri barada kanununda raýatlaryň jemgyýetçilik guramalaryny öz saýlaw alyşyna görä döre diýenligi, olaryň şeýle guramalara düzgünnamasyny berja etmek şerti bilen girmäge hukugynyň bardygy aýdylýar.
Siz Türkmenistanyna siýasy partiýalar hem jemgyýetçilik guramalary barada taýýarlanan syny dinlediňiz. Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Kazakistan'ın Daşırı İşler Ministri Kanat Sodobayev şu gün OBSE boyunca 2010 yılı için Kazak planını Viyana'daki OBSE'nin hemişelik sovetine ödürledi. Kazakistan 1. yanvardan Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasına baş tutanlık ediyor. Yöne Kazak Appozitiyası Kazakistan'ın hükümetini adam hukukları boyunca OBSE'nin standartlarına kavat gelmedilikte yurtta insan hukuklarının eskermelik etmekte ayıplıyor. Şu temadan ýarlanan tyýynyň mazmunu bilen Ak Murat Gürgönli tanyşdyrar.
Kazakstanyň daşary işler ministri Kanat Sodobayev Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik şurasynyň baş karargahynyň çykyşyna öz döwletiniň 2010-njy ýylda OBSE ýolbaşçylyk etjek döwürnäki maksatlara hakynda durup geçdi. Ol guramanyň esasy 3 maksady, ýagny howpsuzlyk, ykdysadyýet we töwerek daşy goramak, şonuň ýaly demokratiýa we adam hukuklary meselelerine önüs berilýärini aýtdy. Onuň sözlerine görä, Kazakstan OBSE-niň Ýewropadaky häzirki howpsuzlyk ýagdaýyny dikkat bilen idarlar. OBSE-niň başlygy hökümine ilkinji taparyny geljek aýyň ortalaryna günorta Kawkazlara amala aşyrjagyna sözüne goşdy.
Содействие решению затяжных конфликтов является неизменным приоритетом любого председательства.
Uzağa çeken konfliktleri çözmäge yardım etmek islenlik OBSE başlıklık edici üçin öňde duran mühim meseledir. Şu yeňil bolmadyk prosese öz münasip goşundymyz goşmaga çalyşýar. Şol bir wagtyň özünde biziň guramamyz adamzat betbagçylygyna gumanitar katastrofalara sebäp bolýan şeýle konfliktleriň döremeginiň öňüni almak ugruna da tagalla eder diýip Kazakstanyň daşary işler ministri aýtdy.
Приводящих человеческим трагедиям и гуманитарным катастрофам.
Sodobayev, şeýlede OBSE-niň adam hukuklary boýunça demokratik institutlarynyň gorulýanyny ma'lum edip, metbuat azatlygyna gözegçilik ediljegini bildirdi. Täze ýolbaşçylyk döwrüne esasan Owanstan meselesine de üns berler diýip Sodobayev nygtady. 56 agdasy bolan OBSE ilkinji gezek owalky Sowet döwletlerinden Kazakstan ýolbaşçylyk etýär. Kazakstany häzir kyn döwür garaşýar. Alaýda 2008-nji ýylyňky Orsiyet Gürcistan urşundan sonra Kuroma'nın hatarına bölünçük emele geldi. Kazakistan'ın bu Kuroma yolbaşı olmağına karşı durarlar da bir devlette adam hukuklarının bozulayanlığını ve demokratiyanın yol almayanlığına edip geliyorlar. Video yazgılı arkalı Brüssel'deki maslahatı yüzlenen Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev şöyle dedi.
Stereotipi o bivших sovetskih respublikah продолжают давлеть в сознание некоторых
20 yıldan beri global demokratik yurtların sanavına girmeyi etdiyen sinanşığımıza karamazın, önkü Sovet Respublikaları varada OBSE ağda kevr yurtların kellelerine ovalkı düşünceler henidem saklanmağını devam ettiriyar. Bu mesele boyunca Kazakistan OBSE'nin ağdalarının özünü bildiren anamına ayratin ehmiyet beriyar deyip Nazarbayev aytdi.
Приобретает особенное значение для Казахстана.
Qazaqstanın oppozisyon Azad Partiyası bolsa, OBS'e şikayet bilen yüz tutup, Qazaq resmilerinin bu kuramanın maslahatına katnaşmak çoğulayan delegasiyanın hatarının oppozisyon azalarının çetleştirilenliğini ötürdü. Bu parti şunun yerli Qazaqstanına demokratiya meselelerle bağlı yörete dinlenişik geçirmeye OBS'nin parlamentar asambleyesini çağırdı.
Siz OBS'e başlık hükmününü Qazaqstanın iş planı varadakı malumatlar bilen tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın siyasi erkinlik hem grajdan azatlıkları nem üçin ilerlemeyer.
It remains at the bottom of our list in terms of this political rights and civil liberties.
Bir aylık devletliğinden ver Türkmenistan'da yaşayan Maria nedir pasport almalı? Pekmet takına direkt verilen emlak nem üçin dayıhanların adına geçen o. Bular varada yürüyüşe sökötümüz dinleme üsteseniz pensiyon ve unavsan Aşkavat Vakti bilen saat 9.05'te. Anlı Unir'den 8.05'te efire çıkan Adım Hukukları programımıza kulak atmayı unutma.
Gepli Aradatlık Radyosu, kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülü programımızı devam ettiriyor. 12. yanvarda Türkmenistan hatire günlü belledi. Vatan uğruna vefat bulanların hatiresine sadakalar verildi, ayet tövür okuldu. Adatta oluşayalı devlet başlutanının hem hükümet ağdalarının, parlament ağdalarının katlaşmağının esası çare Göktepe'de geçirildi. Şeyde sıyılan hormat değil gezip görünlere gerek değil mi? Şu temadan Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyeti bilen tanıştırıyor.
В дне памяти жертв Гектепинских сражений заложен потенциал, который еще не до конца раскрыт.
Göktepe Sevoşu'nun şehitlerinin hatiri gününe sindirilen mümkünçülükler yeni Türkmen cemiyeti tarafından hem hakimiyetlerin öz tarafından hem doğru açılmadı. Elbette hatiri gününün baş mukaddesliği Göktepe kalasında vefat bulanların ruhunun önüne baş eğmek, onları yağıtlamak hem onlara hormat koymak. Şol şehitler kolonyal kulçuluğu ret edip azatlığı saylattılar. Şu dövürde azatlık ölüm bilen, başını kurban vermek bilen dendi. Göktepeliler şonunu saylavallılar. Olar halkın hakikatını ölmedi. Şol vakadan 130 yıl geçenden sonra halk, padişah armiyasının aylığanç rehimsizlik bilen kıran ayarlarının, çağalarının, karılarının, batır yiğitlerinin hatiresini tutup, ilat köpçülüğü oların ruhunun önüne başa geyerler. Öz kahramanlarına açık hormat koymak mümkünçülüğünü Türkmenler yurt kararsız bulan son iyi oldular. Şol şehitler bilen uzak vaat aralıktaki mukaddes bağlanışıkta köpçülüklüğün vatançılığı sürme üçün doğulu hasava alınmadık hem doğulu ulanılmadık yine bir mümkünçülük var. Hatire günü hakiki devlet hadisesi oldu. Yurdun azatlığı uğruna vefat bulanları hatirelemek meselesinde hakimiyetin özü halk bilen birleşti. Bu hakikatten mühim birleşik. Yöne şol hormat, hatire, din evir merhumlar bilen bağlı bolmasa yaşı. Şol mukaddes vatançılık duygusu hem ayavulluk, yurtta diğer gezip yören vatandaşlar bilen bağlı devam ettirilip bilinirdi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyor.
Это святое ощущение патриотичности и бережливости могло бы проявиться не только к мертвым, но и к живым согражданам.
Göktepeli şehitlere bildirilen iyinçe hem yürekteş duyguyunu vatandaşlar bilen bağlı bildirmekte hakimiyetlere ne müpeyatgelçilikleri diyar ya da arada ne hili bövet var. Ikbalın Türkmenleri elpeş elpeden yeri var mı? Hey onların durmuşunun yengil olan vakti, erkin dem alan vakti bolup mu dey? Nem için onlar hakimiyetler tarafından duygudaşlığı hem kollava münasip değil. İşidinle bu ne ahili? Diğerler özlerine mertebeli katnaşık için münasip işler ediyen ama olsa onlara hormat sıyla edenin merhumları hatirelemek yengil olup çıkıyor. Eğer her bir Türkmenistan'la haysıdır bir kural, ulu mekanizmin bir bölük şayı hükmününe değerli, din hukuklu vatandaş, grajdan hükmününe kararsa, onlardan gelecekte köp kovu işlere karışmak olur. Şonlular hakimiyetlerin çağırışlarına ulu coşkun hem hüves bilen cevap verirler. Türkmenlerin kahramançılığa tayyardığını Göktepeliler görkezdi. Suudet Tahrin. 130 yıl mundan öň Orsi goşunlary türkmenleriň nähili pida berip bilýänliklerine haýran galdy. Halkyň şunyň ýaly agdawirliginiň hem gaýdawsyzlygynyň hiç bir ýere ýok bolup gitmeýänligini adamlar taryhynyň tejribesi görkezýär. Ol genetik kodlar arkaly nesilden nesile geçýär. Öz grajdanlarynyň taryhy mümkinçiliklerine görä olary aýap Oğra saklamak, mertebesini yukarı götürmek, yukarıda oturanlara başardır mı? Eğer bir şeyle bulmadık yağdayını, katı bir gen kat, hakimiyetin özünün öz halkını uğurlamak yağdayı dönemez mi? Deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentarisini tamamlayar.
В противном случае не возникает ли парадокс, когда власть сама у себя ворует собственный народ?
Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasy bilen tanış boldyňyz. Garaşsyzlyk ýyllary pensiýa ýaşyndaky adamlar Türkmenistanyna uly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldylar. Sapar Murat Niýazow az pensiýa alýanlary pensiýadan mahrum etdi, kadaly pensionerleriň alýan pulny azaltdy. Berdimuhammedow häkimet başyna gelen maýdana bu adalatsyzlygy aradan aýyrdy. Bu Türkmenistanyna häzir pensiýa üpçünçiligi bilen bagly meseleleriň dogry çözülenligini, berilýän pensiýanyň möçberiniň bu topara girýän adamlary kanagatlandyrýanlygyny aňladyarmy? Habarçymyz Sultan Açylowanyň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Qarasyllyk günler sapırmak niyazın alıp baran siyasetinin esasında 100 minlerce Türkmenistanlar öz pensiyalarından mahrum bolupdylar. Pensiyası kesilmediklerim, dürlü pensiyasızlıklar sebeple öz pensiyalarının belli bir bölümünü yitirip, ucepsiz pensiyaya bağlanıp kalıptılar. 2000-2006 yıllar aralığında pensiya çıkmalı rayatların olsa, pensiya üçün gerek olan zahmet haklarını ve beylaki koşmaça tölevleri tasdikleyen dokumentleri bilkaslayan arxivlerden yok edilip, olar öz zahmet stajlarının köpten ağaramazdan pensiyalarının ucepsiz olmağına kail olmalı boldular. Döwlet tarapynyň goranmaly arxivleriň ýok edilmegi raýatlaryň hukuklaryny ýitirmäge sebäp bolan bolsa-da, ujypsyz pensiýa baglanan eldeşlerimize kanun talaplaryny keltmek başartman gelýär diýip Lewat welaýatynyň Gozalky Darganata häzirki bir ata etrawynyň Ulyanowsk Taýhan birleşiginden Anna Lewi Emirowa söhbetdeşlik açdy. Döwlet başyna Berdimuhammedowyň gelmegi bilen pensiýasyndan mahrum bolan eldeşlerimiziň pensiýalary dikeldildi. Hatta iş stajy dol bolmadyk raýatlara hem 300-den 500 müňe çenli pensiýalar bellenip, halkyň maddi ýagdaýynyň goglanmagyna uly ýardam berildi. Şeýleň 1-nji ýanwardan pensiýalaryň 10 göterimi ýokarlandyrylmagy bolsa, pensiýonerler hasem begendirdi diýip ol dowam etdi. Şeýlede bolsa pensiýa orunda çözülmedik meseleler eken. 30-30 ýaş 40 ýyl döwlet işinde birine işläp watana halka hyzmat eden eldeşlerimiziň 600-700 müň manat pensiýa bagly bolup oturmaklary. Soňky çykarylan karar esasında 5-10 ýyl iş stajy bolanlaryň käwirleriniň ösi 500 müň manata çelli pensiýa almaklary jemgyýetde adalatsyzlyk döredýär. Elbetde 300 müň 500 müň manat pensiýa bellenen eldeşlerimiz üçin bu bir uly zat däl. Adamlaryň ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak üçin bu pensiýalar hem arttyrylmagy degişli bolup durýar. 30-40 ýyllap zähmet çeken eldeşlerimiziň türlü bahaneler bilen pensiyalarının kemeldilmeğinin sebeplerine kayıtadan ünü serip derinelmeğine, devlet tarafından korunmadık arxivler sebeple talep edilen dokumentlerin bahanasını aradan ayırmağa vaht yetti deyip Anna Lildayza devam etti. Men 40 ýyllar Taýhan birleşiginde zähmet çekip geldim. Garaşsyzlykdan soň men 3 hektar kärende ýerimde zähmet çekip kärendeçilerden zähmet takynan pensiýon fondy üçin tölenýän 4 göterim puly kadal tölep geldim. Meniň elimde ol pulyň her aýda tölenendigini kepillendirýän depterçem bar. Ýönümen ýakynda pensiýa ýaşyna ýetip pensiýamy dokumentleşdirenimde garaşsylmadyk ýa-da ýüze çykdy duruberdi. Etraň sosial üpçünçilik bölümünde Meniň garaşsyzlyk günleri kärende çolup işleýän ýyllarym iş stajyma goşulmandyr. Maňa 700 000 manat ujypsyz pensiýa bellendi. Men sebäbini anyklamak isledim boly Taýhan birleşiginde menden 4 göterim tutulan pul döwlet bankyna geçirilmändir. Men öz hakymy talap edip bir näçe gele häkimliklere kaniýete ýüz tutdum. Ýöne häzirlikçe netije ýok. Şol döwürde Taýhan birleşiginiň başlygy bolan adamym, hasapçy bolan adamym işden çykyp gidipdirler. Hasaba soramagy adam ýok. Президент тутунан пулун болса, кимнин жүзүнө кийрени белгилетел деп аны белгилетти айтыр. Түркмөнстанда канун коруучу органдар раяттардын укугун коромага асла холук мыярлар. Бу бий канунчулуктардан көсөнөрлөрүн агылабасы болсо соңку 10 жылдыкта пенсия чыккан жашыл адамдар. Чейле көсөнчүлүктөрүн аңырсына чыккар яны алада жолу коюлса, дөөлөт адам чиндир деген шаар жерине түшөрдү. Илат көпчүлүк дөөлөттүн хатсал коронун өз пайыны доолу алырды деп элдешимиз сөзүнүн соңунда айтты.
Havarçıyımız Sultan Açılova'nın tayyarlan gepleşigini dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Qaytalayarız. 866-18-50-45. Азатлык радиосу гиже уни сиздин кызматыңызда.
Түркмен яшьлары өз халаллары белән турмыш курып билерме?
Соңгы елларда яш кызлар өз эшләүләре буенча эшләгән адам сына турмышка чыгып билерләр.
Нәм өчен Түркменстанны ресторанлар һәм дә кафелар гиже сагат 11 чәлле эшләр.
10 елдан соң Түркменстанны айдым тарихлык шагылы эшләп кадавал.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kazaklandırıyam olsa, bizim gepleşimimizde siz anı günü aşabat vakti bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Kadırlı dinleyiciler şunun bilen, Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip tutarıyar, onu Praga'da studiyadan Nazar Hudayverdal Pardi, Guğunç Gere redaktörlük ettik.
Arağımı gullar eylek yiyen yelebimizden Kanal tümü dolup taşıp kol yelebimizden Keşke çöllün salkın şemal yel gel yelebimizden İşin soğun doğduğun deybal kol yelebimizden Kumarın kırnarına Ağal kımın köpet dağdı Ağal tının karına İşin bilen görüldü Sen gözüllerin barına Aç kocuğunu defte defte Gül gül yele bilen Serin serin söyleşmek belki yarın tatasar İndi aşıklan arzuyu yol alayla diyeceğim Buyacak bulsun köyüm zahsin olal ödünü Buyacak bulsun köyüm zahsin olal tağını Yakta yaktın, çekeyinle çekeyinmen nerin iyi günü yıllar yıldan aşıp yıl yıl yana diyorlar. Yakta yaktın, çekeyinle çekeyinmen nerin o günü yıllar gönüller yeniden asıp gel geceler.